Corespondența lui James Joyce. Dramatizare de Maria Cordoneanu.
Grand Hotel Corneille, Paris, 20 martie 1903. Dragă mamă, n-am nicio știre de la ziarul căruia tu îi spui Man and Woman, dar am să le scriu la începutul lunii viitoare. Nu văd nicio posibilitate de a mai căpăta vreo meditație. Noaptea trecută mi-am făcut socoterile și mi-am redus cheltuielile de la 161 de franci la 106. Reducerea cheltuielilor e însoțită de lipsa rufelor curate, dar am o cravată gri lungă de aproape o milă care flutură în jurul meu și așa le e greu oamenilor să vadă în ce hal mi-e cămașa. Nasturii de la pantalonii costumului bun au căzut, totuși i-am prins în două ace de siguranță. Cât despre mâncare, nu prea mănânc întotdeauna, ci numai când se poate. Nu știu dacă am slăbit sau nu, dar pot să te asigur că mi-e o foame îngrozitoare. Nu merg la teatru pentru că nu am bani. N-am bani nici să-mi cumpăr cărți. Singe a fost pe aici și mi-a dat să-i citesc o piesă. Am criticat-o. Singe spune că am o minte ca lui Spinoza. Moore spusese înainte că sunt ridicol de inteligent. Acum m-am cufundat în metafizica lui Aristotel. Îl citesc numai pe el și pe Ben Jonson, autor de piese și cântece.
Am căutat peste tot, Jim. Ce face aici? Este aproape că s-a întunecat.
Am găsit una din scrisorile pe care le-am trimis sărmanei noastre mame cu 5 luni înainte de a o pierde. Cât de egoist, cât de egoist am putut fi, Stanley.
Jim, da?
Mama a fost o victimă, Stanley, da, nu te uita așa la mine. Și știi când mi-am dat seama de asta? Când i-am privit obrazul cenușiu și vlăguit de cancer. Acolo, la mormântul ei, am blestemat sistemul care a făcut din mama noastră o victimă.
Mi-a avut pe noi, Jim.
Da, dragă frate, 17 guri pentru care s-a zbătut toată viața să le asigure hrana. Crezi tu că sinceritatea cinică a scrisorilor mele aveau darul de a o alina?
Ai uitat, Jim, cât de mândră a fost mama când ți s-a publicat pamfletul Pernod? Nu aveai decât 9 ani. Sau atunci când ți-a apărut articolul Noua drama lui Ibsen? Sau când fiul a primit o scrisoare de mulțumire de la Ibsen? Ți-aduce aminte ce scria?
Nu. Doar scrisoarea mea de răspuns, foarte simplă de altfel. Sună așa: stimate domn, aș dori să vă mulțumesc pentru amabilitatea pe care mi-ați arătat-o. Sunt un tânăr irlandez de 18 ani, iar cuvintele lui Ibsen îmi vor rămâne veșnic în suflet.
Și atunci când câștigai an de an premiile de literatură ale colegiului sau când s-au apărut primele poezii?
Așa cum 8 ani când am părăsit pentru totdeauna Biserica Catolică. Și atunci când am plecat la Paris să urmez medicina pe care am început-o să o studiez de 3 ori. Și atunci, Tenny, și atunci a fost mama mândră și fericită?
Nu ești tu vinovat că nu ai reușit, Jim.
Acum nu mai ai rămas decât tu, dragă frate. Doar tu ești în stare să înțelegi că nu pot face parte din această orânduire socială decât ca vagabond. Sunt o fire de artist, Tenny, și nu pot fi fericit dacă mi-e năbuș firea. M-am întors de aproape un an în Dublin și nu mai pot suporta. Oamenilor din Dublin le e teamă să trăiască. Orașul suferă de o paralizie a voinței. Dar mie nu mi-e teamă să înfrunt viața. Aș vrea să-ți mai amintesc că mai am încă un obicei, recunosc, nefavorabil mie, acela de a-mi întări convingerile prin fapte. Așa că am de gând să plec din nou, Stanley. Vreau să trăiesc și să devin faimos cât mai trăiesc încă. Când am să termin cele 10 epitete pentru ziar, am să le intitulez Oamenii din Dublin. Și pentru că a venit vorba despre asta, vreau să-ți mulțumesc pentru aprecierile tale. Îți rămân îndatorat.
Meritul este al tău. Eu n-am niciun merit, că povestirile sunt foarte bune, Jim.
Gândindu-mă bine în ce condiții au fost scrise, nu prea cred, Stanley. Sper însă că povestirile mele sunt învăluite în atmosfera de decrepitudine ce domină acest oraș cochili.
Mai bine să vorbim despre volumul tău de versuri. Mai ai vreo noutate despre publicarea lui?
Mi-a scris domnul Arthur Simons că a trimis Chamber Music lui Grand Richards, de la care însă n-am primit niciun răspuns. Așa că am să-i scriu eu, să-l întreb ce s-a hotărât. Mă grăbesc, Stanley. Oricum, peste 2 săptămâni părăsesc Dublinul.
Poate te mai gândești.
Nu, în niciun caz. Atmosfera de aici mă sufoc. La asta se mai adaugă și atitudinea oamenilor față de legătura mea cu Nora. Cum să mă conformez unei ordini sociale, unor doctrine religioase pe care le resping?
Și Nora de acord să te însoțească fără să vă căsătoriți?
Îți cunosc părerea despre ea, dar vreau să știi că are o fire mai nobilă decât a mea, Stanley. Ești aspru când spui că are o minte neformată, că e o femeie prea simplă. Am avut cu ea o discuție acum câteva seri pe tema acestei formalități, care este căsătoria. E adevărat, s-a necăjit puțin, dar m-a înțeles. O admir, o iubesc și am încredere în ea. Mă va urma.
Și unde aveți de gând să plecați?
Mi s-a promis un post de profesor de engleză la Zürich. Triest, 30 ianuarie 1904. Dragă Steni, n-aș putea spune că încercarea mea a dat greș, având în vedere că în cele 9 luni de când am plecat din Dublin, peregrinând de la Zürich la Pola și de acolo în sfârșit aici la Triest, am dat viață unui copil. Am scris 500 de pagini din romanul Portretul artistului și 3 povestiri pe care le voi introduce în volumul Oameni din Dublin. Steni, ai ceva împotrivă să-ți dedic volumul? Crezi în continuare că povestirile sunt bune? Sau sunt bune numai așa cum sunt povestirile din ziarele franțuzești? Între timp am învățat germana, daneza și norvegiana îndeajuns de bine pentru a putea parcurge piesele lui Ibsen și ale lui Hauptmann în original. Am cumpărat un ceas, îmi îngrijesc în sfârșit dantura și mi-am cumpărat ochelari. Numărul lentilelor e foarte mare. Sunt curios să aflu dacă în scrisul meu a intervenit vreo schimbare. Trebuie să-ți spun că Triestul este unul din cele mai dezagreabile locuri în care am trăit. Îndată ce starea norei a devenit vizibilă, am fost dați afară din casă. Aici e foarte greu să închiriezi vreo casă dacă ai copii. Din fericire, am avut ideea temerară de a ne muta într-o casă de lângă școala Berlitz, unde știi că predau engleza și de a o zăpăci pe proprietăreasă cu prestigiul acestei instituții. Viața în Triest nu e prea ieftină și greutățile unui negustor de gerunzii ca mine, care are salariul unui muncitor sau fochist și căruia îi se cere să arate ca un domn și să-și satisfacă înclinațiile intelectuale prin vizite ocazionale făcute la teatru sau la librărie, sunt foarte mari. Aș mai avea multe de spus, dar sper să discutăm pe îndelete când vei sosi la Triest, așa cum ai promis. Al tău frate, Jim.
O carte poștală de la Grand Richards.
În sfârșit, Nora, în sfârșit, era și timpul. Dă-mi-o, te rog. Cer scuze pentru întârzierea unui răspuns categoric cu privire la oamenii din Dublin. Sper să o fac în câteva zile.
Vezi, Jim, totul se va aranja.
N-avem niciun motiv să ne bucurăm, Nora.
Ce-i cu tine?
Manuscrisul e la el de 2 ani. Mi-a cerut refacere, le-am făcut. Și în loc să-mi comunice data publicării lui, el speră să-mi dea un răspuns categoric în câteva zile. Cu alte cuvinte, așteaptă, murgule.
Totuși,
să fim rezonabili, Nora. Să-ți ții aminte de cartea lui poștală cu privire la muzica de cameră? Sper să vă scriu în privința asta foarte curând. Și ce-a urmat? Vestea că a amânat publicarea versurilor. Crezi tu, Nora, că povestirile vor avea altă soartă?
Dar, Jim, volumul de versuri va apărea. E drept că nu-l va edita domnul Richards, ci Erkin Matthews și Hutchinson. Important e însă că va apărea.
După atâția ani, în sfârșit, un volum subțirel.
Jim.
Să-l văd odată tipărit și dracu să-l ia. L-am recitit și nici nu-mi dau seama dacă ordinea poeziilor este cea care trebuie. O să-i trimit un set de corecturi lui Steny să-mi spună ce părere are.
Speram că publicarea volumului de poezii te va scoate din starea ta de apatie. De luni de zile nu ai mai scris un rând. Chiar nu mai vrei să continui romanul?
De ce aș face-o? Ca să aștept și să sper iar, sunt convins că și la roman vor fi aceleași obiecții și aceleași scrisori de amânare. Am nevoie de un editor capabil să riște pentru ceea ce socotește că e valoros. Înțelege-mă, Nora, vreau să-mi salvez opera de mutilări și talentul de corupție. Și pentru asta, draga mea, trebuie să ne descurcăm cu puținul pe care îl primesc ca funcționar la blestemata asta de bancă.
Dar de un an de când am sosit la Roma, aproape în fiecare zi mi-ai spus că detești munca asta de birou, că programul, clienții, colegii te exasperează.
E adevărat, e adevărat, deocamdată însă funcția asta ne ajută să nu murim chiar de foame. Oricum, nu vom mai rămâne la Roma mai mult de 2 luni.
Vrei să spui că ai primit vreun răspuns la ofertele tale?
Frățiorul sau surioara lui Georgi se va naște poate la Triest.
Oh,
sper că voi fi din nou profesor la Berlitz.
Tim, uite-l pe Stanny! Stanny!
Bună, bine ați venit!
Îmi pare bine că te văd, Stanny.
Stai, Nora, dă-mi mie valizele.
Mulțumesc.
Tu mergi cu copiii înainte.
Da,
Jim, de ce n-ai rămas la Roma?
Nu mai pomeni numele acestui oraș. Ultimele luni, mai ales, au fost infernale. Gura mi-e plină de dinți măcinați, iar sufletul de speranțe sfărâmate. Din fericire, buzunarele sunt goale.
Și aici ce vrei să faci?
Să dau lecții.
Că n-ar fi trebuit să părăsești Irlanda.
Dar am părăsit-o vreodată? La Roma mi-am dat seama de acest lucru și mă simt umilit de fiecare dată când cineva îmi atacă țara împovărată.
Poate vechii prieteni și elevi te-ar putea ajuta să ții câteva prelegeri la universitate despre Irlanda.
Nora, dă-mi pe Lucia.
Ușor.
A adormit. Prima ei călătorie cu trenul a obosit-o.
Mai ai vești de la editori?
Da, promisiuni. Aș vrea însă să mă duc la Dublin. M-am gândit ades că acest oraș e al doilea din Imperiul Britanic, de 3 ori mai mare decât Veneția, și totuși niciun artist nu l-a dorit lui.
Vrei să-ți asumi tu această răspundere?
De ce nu? Stai să așteptăm pe Nora, a rămas în urmă.
Și tu, Nora, vrei să te întorci acasă?
Nu știu cum de n-am plecat încă. Acum câteva zile înfuriată le-am scris celor de acasă.
Ce scrisoare, fără majuscule, fără virgulă, fără aliniat. Un șuvoi de cuvinte, un monolog artă.
Rezingratule, oricum am rupt scrisoarea.
Iată că am ajuns la ieșire.
Stanny, trebuie să ne ajuți. Scriu acum o poveste formidabilă care va încheia volumul Oameni din Dublin. Vei găsi în Cei morți, așa i-am pus titlul, tot Dublinul, pe tata, pe mine sau o parte din mine, tot ce vrei. Mai trebuie liniște. Domnule Matthews, din scrisoarea dumneavoastră n-am înțeles dacă ați refuzat categoric sau nu propunerea mea.
Domnule Joyce, credeți-mă, trebuie să mă mai gândesc. Oamenii din Dublin e atât de diferită de cărțile pe care le-am publicat până acum încât...
E firesc, domnule Matthews. Fiecare epocă, fiecare generație își proclamă propria sa idee despre universalitate. Marea comedie umană nu are limite pentru adevăratul artist, iar formele în care e exprimată se schimbă într-una.
Da, este adevărat, dar...
Am vrut să scriu un capitol din istoria țării mele.
Totuși, atmosfera cărții dumneavoastră e prea grea, prea apăsătoare. Oamenii din Dublin este o carte a dezamăgirilor.
Pentru că așa este Dublinul, domnule Matthews. Este centrul paraliziei care a cuprins întreaga țară. Este orașul în care totul este potrivnic romantismului. În ceea ce privește publicarea ei, poate n-am fost destul de clar în scrisoare. Repet, sunt de acord să fie tipărită pe cheltuiala mea sau pe cheltuiala comună, drepturile mele de autor, urmând să fie calculate proporțional cu riscurile noastre.
Da, m-am înțeles, numai că...
Știți că sunt gata să preiau 110 exemplare pentru a le vinde la prețul de cost. V-am mai scris că intenționez să scriu o prefață în care să relatez despre cei 8 ani de aventuri ai acestei cărți, care s-au terminat, cum ați auzit, desigur, cu distrugerea zațului și aruncarea întregii ediții pe foc de către editura Monsalent Company. O prefață mică pe care o puteți folosi ca o excelentă reclamă.
Da, desigur.
Sunt gata să adaug încă o condiție, domnule Matthews. Vă dau dreptul de a refuza romanul la care lucrez și pe care îl voi termina anul acesta.
Vă referiți la portretul artistului în tinerețe. M-au zis că lucrați la el de mai multă vreme.
Din 1904. Deci de 9 ani, domnule Matthews. Da, să revenim la oamenii din Dublin.
Vă promit că mă voi gândi și...
Aș dori să rezolv această problemă cât se poate de repede. Ce se întâmplă în ultimul timp cu povestirile mele pare să-mi permită o singură interpretare. Există o conspirație a unor forțe din Irlanda care vor să mă reducă la tăcere.
O să primiți din partea mea un răspuns cât mai repede posibil.
Stimate domnule Matthews, dacă totuși îmi veți refuza în mod categoric propunerea și credeți că domnul Long ar prelua volumul, vă rog să îl predați dumneavoastră împreună cu prefața pe care am să vă trimit curând. <fie> 1912. Dragă Stanny, nu cred că vom mai zăbovi mult pe aici. Pregătește-te deci să ne primești. Nu știu cât voi mai rezista. Îmi călcasem pe inimă și hotărâsem să accept o publicare incompletă, dar Richards, ce om, și-a retras iar oferta. Când am aflat, m-a cuprins deznădejdea, dar prietenii mă asigură că va trimite vorbă să începem iar negocierile. Mă simt abătut, trădat, dar nu doborât. Despre ai noștri amănunte într-o scrisoare viitoare sau poate într-unul din romanele mele următoare.
Ei, Pound, ce părere ai despre romanul prietenului meu, Joyce?
Dragă Yeats, nu mă prea pricep la proză, dar sunt de părere că portretul artistului în tinerețe e al dracului de bun și asta o știi și tu la fel de bine ca mine.
Hey, altfel de ce crezi că ți l-aș fi dat să-l citești, a?
Scris limpede și direct, limpezimea netă a lui Stendhal și Flaubert. O carte care va dura cât Stendhal și Flaubert. Cred că în engleză e alături de Hardy și Henry James. Nu e vorba de o asemănare, ci de faptul că n-a existat între timp în proză nimic de valoare.
O adevărată revelație.
Exact, Yeats. Și neviciată de cererea și modelele comerciale. Mă îndoiesc că ar fi putut să o scrie în lux sau în vârtejul unei metropole.
Numai un om ca Joyce putea să trăiască 10 ani în obscuritate și sărăcie ca să-și poată perfecționa scrisul. Și omul ăsta de geniu a fost urmărit numai de ghinion, dragă Pound. Sunt atâția ani de când așteaptă un editor pentru Oamenii din Dublin.
Consider că Joyce e cu adevărat un mare scriitor.
Da, da.
Chiar pot spune că e cel mai mare dintre tinerii prozatori. Știi la ce m-am gândit?
Îți spune.
Am legături cu două reviste din Londra, The Egoist și Cerebralist. Singurele publicații care sunt pentru libertatea cuvântului și au nevoie de literatură bună. Ce zici?
Minunat, Pound, minunat!
Ar mai fi ceva.
Ei, încă ceva, dar tu ești o adevărată comoară.
Nu te entuziasma, deocamdată sunt numai proiecte.
Spune.
E drept că strâng materiale și pentru două reviste americane care plătesc foarte bine, totuși nu pot promite că vor publica romanul. Nu am putere absolută în ceea ce privește acceptarea lui.
Deci în tot ce ai spus te-ai referit numai la roman, nu?
Bineînțeles.
Pentru povestiri n-ai niciun plan?
Recunosc și povestirile sunt bune, dar poate prea finisate, prea psihologice sau subiective pentru New York. Oricum, o să încercăm și cu ele, să vedem ce putem face. Cred că o să trimit o întâlnire și un norișor redactorului șef al revistei The Sorset, adică lui Wright, care pe mine mă socotește că am trăznit, iar pe sine un mascul sănătos, normal și practic.
Spune-mi, Pound, poți să-i scriu lui Joyce despre toate astea?
Desigur. De altfel, am să-i scriu și eu.
September 1916, Zurich. Dragă Steny, sunt aici de când a început războiul împreună cu Nora și cu copiii și încercăm să ne descurcăm. Ca să putem pleca din Triest a trebuit să împrumut bani pe garanția mobilei pe care i-am cheltuit pe drum și pe câteva cumpărături strict necesare. Nu am niciun mijloc de trai, firește, deși caut lecții în fiecare zi. The Egoist mi-a publicat portretul artistului în tinerețe, în foileton, dar fără niciun drept de autor. Am aflat despre o ediție americană a Oamenilor din Dublin, dar nu știu numele editorilor americani pentru drepturile mele de autor. Nu știu dacă ți-am comunicat că domnul Wright, redactorul șef al revistei The Swart Set, a publicat Pensiunea și un norișor la recomandarea lui Erza Pound, căruia îi datorez de altfel și publicarea în The Egoist și căruia pentru tot ceea ce face pentru mine împreună cu vechiul meu prieten Yeats, nu găsesc modalitatea de a le mulțumi de ajuns. Chiar azi am primit o scrisoare de la Yeats prin care mi-aduce la cunoștință că în ultima sa ședință comitetului Royal Literary Fund mi-a acordat o bursă de 75 lire sterline plătibile în 3 rate. Un nou prilej de a fi și mai îndatorat lui Pound și Yeats pentru strădania lor în această problemă. Dacă aș putea descoperi cine este patronul Oamenilor de Litere, aș încerca să-i reamintesc că există, dar înțeleg că ultimul sfânt care a deținut acest post a demisionat în disperare și că niciun altul nu-i va putea prelua funcția. Cred că ești sănătos și că o duci cât de bine se poate în aceste vremuri păcătoase. Al tău frate, Jim.
V
vreo noutate despre Joyce, domnișoară Weaver?
Mm-hmm. Am primit o scrisoare de la soția lui.
În sfârșit și?
L-a operat Joy. Operație complicată și grea la ochiul stâng.
Nenorocitul e de glaucom și ce face?
Doamna Joy scrie că perioada critică a trecut, dar că vindecarea cere timp.
Trebuie să facem ceva pentru el. Noi doi, Harriet, dar mai ales tu. În tine în pun nădejdea. Am văzut ce putere ai când vrei ceva. Cine ar fi putut în locul tău să treacă peste atâtea refuzuri ale tipografilor și să-i publice romanul?
Conduc totuși editura Egoist Press Limited, nu? Și acum vorbim serios. Cine a avut dreptate? Tipografii londonezi care și-au însoțit refuzul cu comentarii ofensatoare sau eu?
Răspunsul l-ai primit odată cu recenziile favorabile destul de numeroase.
Dragă Pound, medicii i-au recomandat lui Joyce să plece din Zurich. Ne priește clima. Nu se mai poate tolera situația acestui scriitor de forță și talent care e hărțuit tot timpul de griji financiare și de o sănătate precară.
Te-ai gândit la ceva anume?
Da. În primul rând, se scriu domnului Edward Marsh pentru o bursă permanentă din partea societății literare.
Și în al doilea rând?
În al doilea rând să public Ulise. Nu numai în revista The Egoist, ci și la o editură particulară, înserat ca un supliment. Până atunci însă voi scrie revistei Little Review din New York, în cazul în care reușesc. Rămâne de văzut dacă Joyce va putea lucra mai departe.
Deocamdată, primele trei episoade, adică Telemachia, s-ar putea spune că este într-o formă finală. Ei, domnule Joyce, zic iar că ești un scriitor al dracului de bun. Și zic că lucrarea asta dumitale este o probă de literatură serioasă. Și când zic asta, dragă Harriet, poți să crezi că știu ce zic.
Te cred. Și nu-ți rămâne decât să-mi dai datilograma, iar mie s-o trimit la New York.
Nu se poate. Chiar tu în persoană, Paul?
După cum vezi.
Mă așteptai de mult? Dacă aș fi știut, m-aș fi întors acasă mai repede. Am primit înștiințarea că trebuie să părăsesc cutia asta de chibrituri și de atunci alerg toată ziua după casă fără niciun rezultat.
Mai bine spus, dacă ai fi știut, ce veste ți-aduc.
Așadar?
Există o femeie curajoasă pe numele ei Sylvia Beach, care conduce la Paris o librărie și o bibliotecă mică de împrumut englezească, Shakespeare and Company. Ei bine, această femeie a hotărât să-ți publice Ulise.
După scandalul cu al doilea episod din Nausica, i-ai arătat și ei scrisorile celor doi redactori ai revistei Little Review? Știe că datorită acestui episod poliția alertată de fiica procurorului general al statului New York a sechestrat revista?
Bineînțeles că știe.
Că și totuși vrea să publice Ulise? Formidabil. Dar pentru că a venit vorba, ai mai aflat amănunte în legătură cu scandalul?
Oarecum. Societatea pentru prevenirea viciului din New York a făcut o reclamație oficială împotriva publicării celei de-a doua părți din episodul Nausica. După prima audiere s-a ajuns în fața tribunalului pentru cazuri speciale și s-a terminat cu amendarea a doi redactori și cu interzicerea publicării în continuare a romanului tău.
Clar.
Am de gând să semnez împreună cu câțiva prieteni un manifest împotriva acestei interziceri.
Sunt sigur că și ediția din Paris va avea aceeași soartă.
Vom vedea. Sunt destui și cei care au apreciat episoadele publicate până acum. Spune-mi mai bine, când vei termina cartea?
Mi-ai pus o întrebare destul de dificilă. Știu că am început-o în 1914 și că lucrez de 7 ani la ea, naiba s-o ia. Personajul Ulise m-a fascinat de când eram copil. Ulise e singurul personaj complet. Este fiul lui Laertes, tatălui Telemach, soțul Penelopei și iubitul viclenei Calipso, tovarăș de arme al războinicilor greci ce asedează Troia și regele Itaca. El este un om complet și în sens uman, principala lui trăsătură fiind bunătate. Intenția mea este să transpun mitul sub specie temporii noștri. Fiecare aventură este, ca să spun așa, o persoană, deși e compusă din mai multe persoane, ca și epopeea homerică. Cartea va fi împărțită în același număr de capitole. Sper să termin circa înainte de Crăciun. L-am refăcut de 5 ore. Eu, meneu fiind oricum schițat, o să-l termin în ianuarie. După aceea o să am nevoie de un răgaz de câteva luni pentru Itaca și Penelopa, care au fost și ele schițate încă din 1916 și sunt foarte scurte în comparație cu Circea.
Cu alte cuvinte, îți vei termina cartea în cursul anului 1921.
Așa sper. Mai 1921. Către domnișoara Henriette Shaw Weaver. Sunt bucuros că nu ați observat nicio oboseală în episodul Circe. Țesătura episodului e atât de vastă și de o structură atât de complicată zoologic, încât trebuie să fie greu de urmărit într-o dactilogramă cum e asta. Poate că acest fapt l-a făcut pe un funcționar al ambasadei britanice, soțul dactilografei mele, să rupă și să arunce pe foc o parte din manuscris. Din fericire pentru sănătatea mea mentală, numai câteva pagini lăsate pe masă. A trebuit să le recreez și asta a întârziat trimiterea episodului Bivolii Soarelui, care este la dactilografa mea. Sper că soțul ei nu l-a ars și pe asta. Pentru mine a devenit un lucru esențial predarea acestei cărți și scoaterea ei din preocupările mele. Sunt uimit cum de am putut să scriu atâta. Rezultatul este că am ajuns în cel mai înalt grad de nervozitate. Din nou vă mulțumesc pentru ajutorul dumneavoastră, care luminează întunecatul labirint în care se pare că am intrat.
Jim, Nora mi-a vorbit de recomandarea doctorului și totuși de când am venit la voi nu face altceva decât să lucrez, să lucrez continuu.
Dar nu vrei, Stanny, dragă, să dau apă la moară zvonurilor?
Ce fel de zvonuri?
De pildă, o femeie de pe aici mi-a scos vorbe cum că aș fi lene și că n-aș fi în stare să duc nimic până la capăt. Apropo, știi în câte ore am scris Ulise, frate dragă? În 20.000 de ore. Numai la Bivolii Soarelui am lucrat cam 1.000 de ore.
Nu ai lucrat degeaba.
Știu și eu. De câte ori închid ochii, revăd zâmbetele celor care mi-au înveninat viața.
De ce nu-ți amintești de îngerul tău bun, Harriet Weaver, de Adrien Monnier și Sylvia Beach, datorită cărora ți-a apărut cartea la Shakespeare and Company, de prietenul tău Pound, de Yeats și de atâția alții care au avut și au încredere în tine?
Poate din cauza stării mele nervoase. Îți amintești cât de agitat am fost până am văzut primul volum din Ulise?
Mi-ai scris că l-ai primit pe 2 februarie, de ziua ta. Împlineai 40 de ani.
Într-adevăr, știi ce m-a terorizat tot timpul până l-am văzut tipărit? Teama că tipografia va lua foc sau că se va întâmpla neapărat ceva care să împiedice publicarea. A urmat apoi lansarea. Librăria a fost asediată, dar nu aveam exemplare. Telegrame, telefoane ca să trimită volume. Nervi și iar nervi.
Acum că au trecut toate astea, ar fi timpul să te liniștești.
Am auzit că unii critici au cerut exemplare pentru presă și le-au obținut.
Ce vezi rău în asta?
Au hotărât să boicoteze cartea.
Și tu crezi în zvonurile astea?
Sunt înclinat să cred.
Oboseala, Jim, oboseala e divină.
E adevărat că o carte ca Ulise, alcătuită din 18 puncte de vedere diferite și tot din atâtea stiluri, aparent necunoscute sau nedescoperite de confrați, acest lucru, ca și natura legendei alese, ar fi ajuns să tulbure echilibrul mental al oricui. Dar la asta se adaugă, de exemplu, și articolul lui Clive Beall. Tu l-ai citit?
Mărturisesc că nu.
Un articol despre modernitatea în artă, în care se scuză că nu scrie despre opera mea pentru că, din nefericire, talentul îmi e prea mediocru pentru a putea face o critică detailată. Apoi mi s-a spus că George Russell ar fi afirmat că în Ulise nu există nicio singură frază care să merite să fie citită.
Cu toate astea, Ministerul Publicității din Dale Fian a propus cabinetului irlandez să ți se trimite numele la Stockholm pentru a candida la premiul Nobel.
Probabil că o să-și piardă portofoliul fără să obțină premiul pentru mine.
Jim, eu cred că trebuie să te gândești în primul rând la faptul că Ulise are succes. Uite că după un an de apariție s-a tras a doua ediție.
Ți-a spus Nora ce se întâmplă cu cele 500 de exemplare trimise în Anglia?
N-am discutat despre asta.
Ei bine, ca și cele trimise la New York au fost oprite la vamă. De data asta la Folkestone. Și distruse, cu toate că vame și neagă acest lucru.
Bine, bine, dar e un secret cunoscut că Ulise e de vânzare la Londra. Așa că s-ar putea ca vame și să nu spună adevărul.
Au și cărțile soarta lor. Și ele și eu. Vezi tu, Stenie, pentru a-mi recunoaște dreptul de autor în Statele Unite, legea de autor americană cere republicarea în această țară a oricărei cărți englezești apărute, indiferent unde, în termen de 6 luni. Ori, oprirea la vama lui Ulise a dat drum liber edițiilor pirat.
Poate ediția franceză a lui Larbo nu va avea aceeași soartă.
Până la apariția ei mai este.
În primul rând, nu sunt de acord cu o ediție limitată la unele fragmente, așa cum a conceput-o Larbo. A face din eroul meu un mutilé de guerre.
De altfel, am discutat cu el în privința asta.
Și el ce a zis?
Și-a modificat planul la sugestia mea. Va realiza un schelet al cărții, asemenea hărții unui marinar, unde unele regiuni sunt bine reprezentate, altele schițate, altele indicate. În ansamblu, imaginea fiind edificatoare.
Și cine urmează să o publice?
Bineînțeles, aceeași domnișoară Monier, la prețul de 100 de franci. Mi-am adus aminte cuvintele cuiva de la Paris. Se spune despre Joyce că este un poet, când de fapt nu-l interesează în mod deosebit decât saltelele. Și ca să fiu cinstit, așa este. Nu-mi doresc decât o lungă odihnă în timpul căreia să uit de Ulise și de problemele mele materiale atât de încurcate într-un fel sau altul. Nici cu vederea nu o duc prea bine. Domnișoară Vivar, au trecut 17 zile de la operație, care a fost mai neplăcută decât m-am așteptat, probabil din cauza stării mele nervoase. Ochiul mai este încă bandajat, dar mi s-a permis să citesc cum pot cu celălalt. Până acum, în mod practic, nu observ nicio îmbunătățire a vederii și asta mă deprimă foarte mult. Dr. Bosch continuă să mă asigure că vederea îmi va reveni. Există un grup de persoane care țin ceea ce ei numesc ziua lui Bloom, 16 iunie. Mi-au trimis hortenzii. Uneori trebuie să mă conving că eu l-am creat pe Leopold Bloom. Văzând că memoria îmi slăbește, am început să învăț pe de rost doamna lacului de Sir Walter Scott. În 3 zile am învățat 500 de versuri și pot să le repet fără greșeală. Nu e niciun semn de inteligență, dar e un lucru foarte folositor. Dr. Bosch mi-a spus în ultima sa vizită că trebuie să-mi schimbe ochelarii și să continui tratamentul. De asemenea, m-a asigurat că nu va mai fi nevoie de o altă operație. Sunt foarte bucuros că Ana Livia va place. Domnul Larbo e în extază, așa spunea. Nu mi-a scris dacă v-au amuzat semnele pe care le-am folosit pentru personajele principale. În ce privește titlul noului meu roman, nu vreau să-l spun până ce cartea nu se va scrie ceva mai mult singură. Dintr-un motiv sau altul sunt foarte obosit. Poate că e din cauza lui Ulise sau a 2 ani și 8 de necazuri cu ochiul sau a 4 operații una după alta sau a 600 picături de iod și tot atâtea de scopolamină în cam o lună. Am auzit că cineva a luat din tipografia din Dijon setul complet al corecturilor finale la Ulise cu numeroase corecturi făcute de mine și de domnișoara Bici și un negustor de aici le oferă spre vânzare.
Lucrezi și noapte când doctorul Bosch ți-a recomandat odihna.
Recunosc, Nora. Lucrul contra cronometru e chinuitor. Dar am promis revistei încă un episod din Finnegan's Wake. Poate că Pound are dreptate ca și domnișoara Harriet Weaver, căreia nu-i place nimic din ce am scris după Ana Livia. Dar nu mai pot da înapoi. Chiar dacă unii spun că scriu ca un nebun pentru nebuni, chiar dacă Shane Bullock mă consideră un monstru, iar Ben Heck Jack Spintecătorul. Spune, ai fost la spital, Nora, ce face tata?
Mai bine. Durerile și amețelele de după operație s-au ameliorat. I-am spus că după ce va ieși din spital, va sta la noi în timpul tratamentului. S-a bucurat. Poate când va sta cu noi, să-ți faci timp și pentru tata. Să mai lași din lucru.
Am să încerc. Dar vezi că mai sunt corecturile la poeme de un penny, apoi lista trimisă de la Arbo cu dificultățile la traducerea lui Ulise, care urmează să apară în decembrie sau ianuarie. Vrei, te-ai uitat pe masă?
Nu.
Ghici ce-am primit în lipsa ta, Nora, eh?
Ce?
Traducerea germană a lui Ulise.
7 ani, 9 ediții. Dacă nu s-o cotim ediția pirat din America, traducerea e în franceză și acum cea în germană. Știi ce-ți propun, Jim?
Da.
Sărbătorește versiunea asta cu câteva ore de odihnă. Numai până la prânz. Mă duc să-l pregătesc.
Am omis să-ți spun că iau masa cu vers.
Pa. Cred că ai primit o scrisoare de la el acum câteva zile.
Da. Și acum ne vom vedea pentru prima oară.
Să vă spun drept, domnule Joyce, m-am așteptat să văd un bărbat înalt, violent, agresiv, într-un palton de stofă groasă și cu un baston masiv.
Și când colo v-a apărut un om de 6 picioare, de 50 și ceva de kilograme, că a trecut prin la minor.
Dar un om remarcabil, ca și experimentul dumneavoastră literar.
După cum observ, vă mențineți părerile din scrisoarea pentru care n-am avut când să vă mulțumesc, dar o fac acum.
Chiar dacă urmăm drumuri absolut diferite, am un enorm respect pentru geniul dumneavoastră, încă de la primele cărți. Cunoscându-vă personal, îmi place și mai mult, domnule Joyce. Deși mărturisesc, cred că ultimile două lucrări au fost mai amuzante și mai interesante de scris decât vor fi vreodată de citit.
Cu toate astea le-ați citit?
Da, da. Întrebați-mă însă dacă mi-au făcut plăcere și am să vă răspund cinstit că nu. Nu. M-am întrebat, cine dracu mai e și Joyce ăsta care îmi cere atâtea ore de veche din cele câteva mii pe care le mai am de trăit ca să-i apreciez cum se cuvine glumele și închipuirile și expresiile fulgurante? De fapt, v-am scris despre asta.
Iar eu v-am apreciat cinstea.
Vreau să precizez că vorbesc numai din punctul meu de vedere. Vă consider opera un experiment extraordinar și voi face totul să o salvez de la distrugere sau de întreruperi restrictive. Ea are fidelii și discipolii ei, după cum și merită.
Într-adevăr.
Aș vrea să vă propun ceva, domnule Joyce.
Poftim.
N-aș putea deveni agentul literar sau omul care să se ocupe de problemele dumneavoastră prezente?
Adică de ultima mea lucrare, Finnegan's Wake?
Da.
Aș fi onorat, domnule Wells. Am să rog pe domnișoara Beach să vă trimită episoadele apărute până acum în revista Tranziție, cât timp voi fi eu la Zurich.
Domnule doctor Vught, vă rog să-mi spuneți exact care este situația soțului meu.
Liniștiți-vă, doamnă Joyce. Totul a decurs normal.
Până aseară, spuneți-mi sincer ce s-a întâmplat. Tot personalul era în agitație, dumneavoastră nu v-ați mișcat de lângă el ore în șir.
Un atac de irită mecanică. Trebuie să ținem cont că suntem la 8-a operație.
Da.
Vom aplica niște lipitori. La examinarea microscopică s-a constatat că incizia a rămas deschisă. Sângele pătruns în corpul vitros va fi eliminat doar în câteva luni.
Nu va vedea nici cu ochiul drept în tot acest timp?
Ochiul drept nu a suferit în mod deosebit în urma operației la ochiul stâng. Și sperăm chiar la acesta la o ameliorare a vederii. Esențial este că nervul optic și periferia retinii ambilor ochi au funcționat perfect normal în timpul operației. Mai avem de așteptat.
Trebuie operat din nou?
Desigur, dar peste câteva luni. Până atunci va purta ochelari. Când vor fi gata cei pe care i-am comandat, vă veți putea reîntoarce la Paris. Ceea ce vă rog însă, doamnă Joyce,
da,
este să aveți grijă să nu facă eforturi până când va veni din nou la Zurich. Pentru control și, poate, pentru o nouă operație.
Draga mea, Lucia, azi îți voi dicta o scrisoare către domnișoara Weaver. Deci, 16 februarie 1931. Stimată domnișoară Weaver, vă mulțumesc pentru bunele urări de anul nou și de 2 februarie. Am avut un an nou neplăcut și cea mai nenorocită zi de naștere din istorie. Noroc că fiul și cunora mea s-au întors din luna de miere din Germania și m-au dus la Trianon. Ai scris, Lucia?
Da.
Așa mai departe. Totuși am și mulțumiri.
Discul cu Ana Livia va fi transmis în curând la postul de radio München, care urmează să-mi plătească 3.000 de franci și se va transmite de asemenea o conferință de o oră despre mine la postul de radio Berlin. Și mai e ceva. Unii dintre adversarii mei au început să mă prețuiască, să vă povestesc ce s-a întâmplat. Domnișoara Bici m-a rugat să mă duc la niște lecturi ale poetei și criticului Edith Sitwell. În timp ce stăteam în fundul sălii și o ascultam, s-a apropiat de mine un bărbat înalt, cu barbă și...
Bună seara, domnule Joyce.
Bună seara, domnule.
Gillet. Louis Gillet, redactorul șef al lui Revue de Deux Mondes.
Încântat.
Domnule Joyce, v-am deranjat din dorința de a vă cere scuze pentru articolul meu pe care l-am scris despre Ulisse. Dacă vă amintiți...
Oh, desigur, dar asta a fost acum 6 ani.
Da.
Mi-amintesc chiar că în locul meu a protestat răposatul Edmund Gross.
Da.
După câte am auzit, o pagină din scrisoarea lui de protest a fost expusă la o expoziție de manuscrise a revistei dumneavoastră, da, și a produs ilaritate.
Vreau să vă asigur că de atunci am recitit cartea de câteva ori și pregătesc un alt articol despre ea, ca și despre noua dumneavoastră carte. Nutresc o mare simpatie pentru ceea ce încercați să faceți în mod deosebit.
Oh, domnule Gillet, mulțumesc. Oh,
vă mărturisesc că mă uluiește lipsa dumneavoastră de resentiment, care mă încurajează să vă invit să luăm masa împreună mâine seară.
Bineînțeles că am acceptat. În rest, îmi obosesc fiica dictându-i. Ia o parte din timpul norei mele, care încearcă să-mi copieze într-un registru cele mai dificile din notele mele, mâzgălite și ilizibile. Lucrul cel mai prost cu mine e că nu dispun de 3.000 de franci ca să-mi plătesc dentistul, ci jonglez mereu în gură cu proteza mea dentară. Altă obiecție e cu totul neînsemnată. Mi-e comod să port ochelari negri pe stradă, chiar și în zilele întunecate. Aici, la Paris, nu-i pasă nimănui de așa ceva, dar știu că londonezilor o să le facă impresia că am săvârșit vreo crimă și că vreau să mă strecor pe stradă deghizat. În încheiere vă anunț că am primit o scrisoare de la André Gide, care se declară admiratorul meu atent și afectuos.
Îți înțeleg durerea, Joyce, totuși...
Știu, Pound, că tata era bătrân, dar speram să trăiască mai mult. Mă iubea.
N-ai ce să-ți reproșez.
Ar fi trebuit să mă duc la Dublin, dar m-a oprit un instinct. Oamenii din Dublin au fost interzisă în 1912. Când Nora s-a dus acolo cu copiii peste 10 ani, împotriva voinței mele, de-abia au scăpat cu viață, fugind ascunși pe podeaua vagonului unui tren. Și acum, obiată inimă sinceră și credincioasă, nu mai există.
Dar ai avut grijă de el, l-ai internat.
Era omul cel mai năuc din lume și crud și viclean. Mi-a fost întotdeauna foarte drag. Eu însumi sunt un păcătos și îmi plăceau defectele lui. Sute de pagini și zeci de personaje din cărțile mele își au originea în el. Umorul lui sec și expresia feții lui mă făceau adesea să mor de râs. Știi, Paun, mă gândesc să-mi abandonez definitiv lucrul.
Nu te cred. Mi-ai scris nu demult că fratele Norei tale îți va aduce din New York o ofertă a lui Bennett Cerf privind publicarea lui Ulisse în Statele Unite.
Îmi cere amănunte cu privire la istoria publicării lui Ulisse, fiind hotărât să lupte pentru legalizarea cărții în America. Ediția lui ar fi singura autentică între atâtea ediții pirate apărute și vândute clandestin în țara sa. Mi-a spus Paul Leon că, deși interzis la vânzare în Anglia, Ulisse a fost trecut pe lista cursurilor de literatură engleză modernă ale unui tânăr profesor de la Cambridge.
Bravo lui!
De fapt, cursul ar fi trecut neobservat dacă respectivul profesor n-ar fi scris Ministerului de Interne pentru a obține în mod oficial un exemplar.
Îmi închipui ce a urmat.
Bineînțeles, cercetări, s-a mers până acolo încât procurorul general l-a prevenit pe vicecancerar într-o scrisoare plină de proteste vehemente împotriva indecenței lui Ulisse.
Când o să se termine odată cu povestea asta?
Să așteptăm verdictul Curții de Apel a Statelor Unite. Da, uitam, am primit o scrisoare de la Jung. Poftim, citește-o.
Au August 1932, Zürich. Stimate domnule Joyce, Ulisse al dumneavoastră a prezentat lumii o problemă psihologică atât de tulburătoare încât am fost solicitat în repetate rânduri să-mi spun părerea ca specialist. Cartea dumneavoastră mi-a provocat nesfârșite complicații și am reflectat asupra ei cam 3 ani până am reușit să intru în lumea ei, dar trebuie să vă spun că vă sunt profund recunoscător dumneavoastră și giganticului dumneavoastră opus, deoarece am învățat o serie de lucruri din el. Nu voi fi niciodată sigur dacă mi-a plăcut pentru că mi-a măcinat nervii și multe materii cenușie. De asemenea, nu știu dacă vă va plăcea eseul meu, deoarece nu puteam să nu spun lumii cât am bombănit, cât am blestemat și cât am admirat. În orice caz, puteți deduce ce a făcut Ulisse unui presupus echilibrat psiholog, cel puțin e sincer.
Ador sinceritatea, cu toate că uneori, știi, Faun, ție îți pot spune, criza de nervi de acum o lună a fiicei mele se pare că e ceva serios. Doctorii au propus izolarea ei totală.
Chiar așa?
Propunerea lor mă revoltă, am s-o scot pe Lucia din spital și am s-o trimit cu o infirmieră în străinătate ca să se distreze.
Nu însoțiți și voi, iar face bine.
O vor însoți niște cunoscuți ai noștri. Eu, din păcate, trebuie să mă duc neapărat la Zürich, la doctorul Vogt. O, Doamne, oare de ce oftalmologul cel mai bun din Europa trăiește în cea mai îngrozitoare climă pentru ochi? Concluzie, care e situația, domnule profesor Vogt?
Mi-e teamă că ați venit prea târziu, domnule Joyce. Ochiul drept putea fi operat acum 20 de luni. Acum cataracta este totală și, din păcate, e complicată de un glaucom secundat și de o atrofie parțială a retinei. Când v-am examinat în 1930, retina și nervul optic erau normale.
Și în cazul ăsta?
Vom ține ochiul sub observație o vreme. Da. Dar mi-e tare teamă că nu vom putea salva ochiul drept de la orbire. Deocamdată vă voi schimba ochelarii și stărui ca măcar de data asta să veniți să vă examinez regulat.
Vă gândiți la o nouă operație?
E greu de dat un răspuns ferm. Datorită glaucomului, dacă nu vom opera, ochiul va orbi. Dacă operăm, s-ar putea ca orbirea să se producă în timpul intervenției. Dacă operația reușește, nu știm ce putere a vederii va dobândi ochiul, aceasta depinzând de condiția retinară. Mai este ceva. Dacă după operație se produce o irită traumatică la dreptul, ea s-ar extinde probabil la ochiul stâng.
Deci ce mă sfătuiți, domnule profesor?
E greu să vă dau un sfat, domnule Joyce. Dar dacă aș fi în locul dumneavoastră și aș avea un operator așa cum sunt eu, aș risca.
Hotel Britanic, Belgia, 1934. Dragă fiule, îți mulțumesc pentru extrasul din New York Herald din 8 august. Iată, în sfârșit, Ulisse poate fi importat de Statele Unite cu voie de la Curtea de Apel, care a decis că nu e nicio carte obscenă, nici imorală. Oh, George, după 18 ani de luptă, victorie finală. Se pare că, încurajați de rezultatul din America, editorii englezi s-au hotărât să tipărească și să publice cât de curând o primă ediție de 1000 de exemplare. Lucia a avut iar o criză. Îți reproduc ce mi-a transmis Jung printr-un asistent al său. Tatăl trebuie să înțeleagă că vor interveni dacă dorește, dar că e o intervenție psihanalitică, în acest caz particular, a fost dificilă și ar putea cauza o înrăutățire definitivă. Jung personal mi-a făcut o impresie foarte bună și cred că a avut multe succese în cariera sa. Domnul doctor Branner mi-a telefonat chiar azi și mi-a comunicat că Lucia se simte bine că s-a plimbat cu automobilul și că a jucat biliard. Lucia va rămâne la sanatoriul Fingals până la întoarcerea voastră, așa cum v-am promis când ați plecat în Statele Unite. Te rog, transmite editorului american că am vorbit cu Henri Matisse pentru ilustrațiile ediției de lux a lui Ulysse și acum lucrează la el în sudul Franței. Urmează să mă întâlnesc cu el la Paris de azi în 5 săptămâni. Te îmbrățișează tata. Seni, iată-ne din nou împreună. Nici nu vine să cred, de câți ani nu ne-am văzut.
Dacă acum suntem în... Dar ce rost mai are Joy să mai socotim? Mai bine spune-mi ce mai faci tu. Copii, Lucia mai desenează? I-ai publicat alfabetul?
De ce încep cu punctul cel mai nevralgic? Am convingerea că cei mai mulți mă învinuiesc că sacrific bani prețioși pentru publicarea acestui alfabet. Tu nu poți înțelege. Nu am intenția de a o convinge pe Lucia că este un sezan. Dar vreau ca în a 29-a zi de naștere să poată vedea ceva care să o convingă că întregul trecut nu a fost un eșec.
Dar cum se simte?
Acum mai bine, însă boala îi poate reveni oricând. Nu vreau să cred că o așteaptă și un viitor pustiu. Imaginează-ți, frate dragă, ce simte ea stând într-un sanatoriu.
Unde?
La Ivry. Publicarea desenelor îi poate da o speranță, un semn că nu e abandonată și uitată. Sunt atât de izolat în credința mea că Lucia se va vindeca. Până și Nora și-a pierdut curajul. Oh, de ce s-a instaurat boala asta misterioasă în viața celor doi copii ai mei?
În ultima ta scrisoare mi-ai spus că Giorgio și-a revenit complet?
Într-adevăr, doctorii mi-au spus că operația lui la gât a fost reușită. Și pentru mine a rămas un mister cum a putut face Giorgio tot ce a făcut în Statele Unite, în halul în care era. Mi-a spus nora mea că uneori nu era în stare nici să ridice un pahar cu apă de pe masă. Și totuși în starea aceea a fost în stare să-și controleze coardele vocale.
În cazul ăsta are început să cânte?
Zilele trecute i-am scris lordului Carlo. Are un prieten la BBC. L-am urcat să vorbească cu el ca să-i faciliteze fiului meu o probă de voce la Londra.
Oh, Doamne, Jim! Din niciuna din scrisorile tale nu mi-a putut da seama ce viață agitată ai.
Știi cum mă simt? Ca un animal care a încasat 4 lovituri de ciocan în moalele capului. Deși Lucia e departe de primejdiile Parisului și ale Londrei, fiecare sonerie la ușă îmi provoacă un șoc. Nu știu niciodată ce îmi poate aduce facturul poștal. Mi-e inima plină de furie și disperare. Furia și disperarea unui orb.
Chiar nu mai vezi cu ochiul drept cum ai scris?
Dragii mei, vă înțeleg, dar... Totuși aveți în fața voastră atâtea zile. Și în afară de asta, Jim, a venit Paul Leon. Spune că l-ai chemat.
E adevărat, vreau să-i dictez o scrisoare către Herbert Gorman.
Herbert Gorman?
A scris o biografie a mea. Dar după articolul apărut acum câțiva ani, plin de calomnii și bârfel, care au avut și un efect dăunător asupra carierei lui George în Statele Unite, îți dai seama că nu pot fi de acord cu publicarea ei până nu-i văd dactilograma. Nora, dragă, ai găsit negația lui Bernard Shaw?
Da, da, uite-o.
Ceva important?
Pentru mine, da. În biografia sa, acest domn Gorman a afirmat că Shaw a fost dezgustat de realismul lui Ulysse. Cum? Și în scrisoarea asta pe care a trimis-o revistei Picture Post, Shaw dezminte afirmațiile lui Gorman. Dar să-ți citesc exact cuvintele.
Da.
Dacă domnul Joyce ar dori vreodată vreo certificare din partea mea că e autorul unei capodopere, aceasta i-ar fi dată cu toată încrederea posibilă și cu un sincer entuziasm.
Jim, ai uitat de Leo?
Mă duc imediat. Tu mai bârfește-mă puțin cu propriul meu frate.
Bineînțeles. Nora, spune-mi dar sincer, Joyce chiar nu mai vede cu ochiul drept?
Din păcate nu. Și situația s-a înrăutățit anul trecut. Am muncit zi și noapte la Finnegan's Wake. Dar știi cum e el. Slavă Domnului că a terminat și cartea asta. Dar după ce i-a pus punct, s-a produs o congestie retiniană la ochiul stâng. Am plecat imediat la Zurich, la doctorul Vogt.
O nouă operație?
Din fericire, de data asta nu. După câteva săptămâni de odihnă, congestia s-a retras de la sine. Dar îți dai seama că doctorul i-a recomandat multă liniște și repaus. Iar Jim, după cum vezi...
Da, este foarte agitat. E foarte îngrijorat de starea Lucii, de a lui Giorgio.
Și încă nu știe și...
Cum?
Ție-ți pot spune, Steny. Poate mă poți ajuta să-i spui tu. Eu nu îndrăznesc.
E rău, Lucii?
Oh, nu, 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 slavă Domnului. E vorba de nora noastră. A avut și ea o criză de depresiune nervoasă.
Nu se poate.
Ba da.
Chiar toate necazurile s-au strâns la voi. Poate e ceva trecător. Doctorii ce spun?
Se pare că e ceva serios. Foarte serios. Îți dai seama că în cazul ăsta cariera lui Giorgio e din nou blocată.
Jim tocmai mi-a spus că a vorbit să dea o probă la BBC.
Mi-e teamă să-i spun. Totuși trebuie să o fac. M-am gândit să-i spun la Sangaru. Plecăm zilele astea acolo să fim lângă Lucia. Pe 26 e ziua ei.
Deși am atins faima și stabilitatea materială, mă simt trădat ca un rege lir, bătrân, bolnav și părăsit. Am descris oameni și situații din țara mea. Nu mi-au iertat-o. Unii mi-au purtat pică pentru că nu am ascuns ce văzusem, alții au fost enervați de felul meu de a mă exprima, pe care nu l-au înțeles de fel. Pe scurt, unii s-au înfuriat din cauza tabloului realist oferit, alții din cauza stilului folosit. Toți s-au răzbunat. Chiar și elanul pe care l-am avut la început pentru Finnegan Wake s-a mai dus. La ultimele două capitole m-a interesat mai puțin sensul și mai mult sonoritatea, ritmul și influența cuvintelor. Aceasta nu exclude logica. Trebuie să am puterea să termin. Iar ultimele pagini vor fi, ca și în Ulise, un mare monolog. Dacă Ulise s-a terminat cu femininul da, veghea lui Finnegan se va termina cu cel mai banal, mai universal cuvânt din limba engleză, articolul Z. După aceasta îți spun drept că nu știu ce aș mai putea scrie.
Caro fratello, poate că aceste adrese îți vor fi de folos. Sunt ale unor persoane care te pot ajuta. Cu aceste cuvinte și-a început fratele meu Jim ultima sa comunicare scrisă, pe care mi-o adresa mie pe o carte poștală la 4 ianuarie 1941 din Zürich, unde revenise după multe demersuri împreună cu familia din Franța ocupată. După numai câteva zile, în noaptea de 9 spre 10 ianuarie, James Joyce a fost internat de urgență în urma unor violente dureri de stomac. Constatându-se un ulcer perforat, a fost operat în aceeași dimineață. S-a stins din viață în dimineața zilei de 13 ianuarie 1941.
Ați ascultat Corespondența lui James Joyce, dramatizare de Maria Cordoneanu. Au interpretat Traian Stănescu, Ilinca Tomoroveanu, Matei Gheorghiu, Ruxandra Sireteanu, Nicolae Pomoje, Petre Moraru, Eugen Cristea, Ion Chelaru, Papil Panduru, Ion Siminie, Violeta Berbiuc, Cristian Molfeta. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică Leonard Popovici.